Gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Hallo, dis Dominee Frans Wakaar van Pretoria, die organisasie met die naam van Heartcry Suid-Afrika. Het jy ook al gewonder wat op aarde is tans besig om te gebeur in hierdie wêreld? In Psalm hoofstuk 2 lees ons in die eerste vers wat sê: "Waarom woel die nasies en bedink die volk tog nietige dinge?" En ek die hele Psalm kan 'n mens nou maar gaan lees wat praat van die stryd en die oorwinning van die koms van die Messias. Maar die vraag wat op aarde is tans aan die gang in die wêreld daar buitekant? Daar was 'n digter in die naam van Robert Browning, het geskryf op 'n stadium die woord "God is in his heaven and all rights of the world." Maar waar in die wêreld is hy? Want as ons kyk na die realiteit van dit wat tans besig is om te gebeur, dan is baie mense besig om dit te bevraagteken wat hy geskryf het. God is in die hemel, maar alles is nie reg tans in die wêreld nie. Dus van die begin van die tyd af het die wêreld stryd en spanning en oorlog geken. Die geskiedenis van die mens is maar die geskiedenis van oorlog. Van die eerste tye af, wat die mens lees in die Bybel van self, 3000 voor Christus, het die soldate begin veg om so 'n bietjie meer beheer te hê van die areas. Nou van wêreldoorlog nommer 1 in ons tyd geleef, was veronderstellend gewees, hulle praat van die wêreldoorlog wat alle wêreldoorlog moes eindig. En omtrent 20 miljoen mense is dood in daardie eerste wêreldoorlog. Nou sê dat daardie tyd het wêreldoorlog nommer 2 gekyn, wat 60 miljoen mense gekos het, en as ons nou dink in wat geskryf is in Desember 25, 1967, was daar artikel gewys wat gesê het, dan sedert die tweede wêreldoorlog was daar alreeds al meer as 12 oorloë in die wêreld, 39 politieke vermoordings, 48 opstande, 74 rebellies, 162 sosiale revolusies wat plaasgevind het, en so kan ons maar aangaan, en hierdie getal is besig om daagliks en weekliks en maandeliks net meer en meer en meer te word. In die laaste paar jaar het ons die oorlog gesien tussen Rusland en Afghanistan, tans is dit Rusland en Oekraïne, China en Vietnam, nou is dit China en Taiwan op die oomblik, daar was Vietnam en Kambodja, Irak en Iran, Irak en Kuwait. Daar is die oorlog in Bosnië, daar is die spanning wat is in Noord-Ierland, in Suid-Afrika, in Libanon, in Israel, en so kan ons die lande maar noem een na die ander. Selfs ons eie land is besig om geweldige spanning te beleef rondom rassekwessies in die wêreld daar buitekant, die geweldige groei van die getalle van moorde wat plaasvind op die plase, die gang wars van die Kaap, en so kan ons maar aangaan, dis die een ding na die ander. So ons kan almal saamstem met Browning, die digter wat gesê het, "All is right in this world," maar ons kan natuurlik 'n bietjie meer kyk van 'n perspektief van dit wat die Here in gedagte het met tans wat besig is om te gebeur in die wêreld daar buitekant. En dan het ek eendag 'n ding gelees wat Jan Merkel geskryf het, toe sy gesê, maar people say that things are actually falling apart, but it's actually falling into place. Is die wêreld dan buitekant beheer? Hoe moet ons kyk dat die wêreld wat tans in die gang is daar buitekant, alles wat besig is om skeef te loop? Ek het gelees die verhaal van 'n vrou van 'n man skryf wat sê, maar sal ons die 6:00 nuus kyk en 'n bietjie spanning opbou, of sal ons wag vir die 11:00 nuus en hopelik ons kry dan 'n vergeetagtige siekte met depressie en in Engels woord is despair met ander woorde, of moet ons bloot eenvoudig die wêreld wat tans in die gang is en die nuus wat ons lees daagliks ignoreer? Maar in Psalm hoofstuk 2 kry ons die antwoord gedeeltelik. Die skrywer, koning Dawid, skryf ook, gaan lees Handeling hoofstuk 4 vers 25. Hy sien die rebellie van die nasies as 'n rebellie teen God. Hy kyk na die chaos in die wêreld in sy dag en sê, maar alhoewel die nasies woel en die volk nietige dinge bedink, is God nog steeds in beheer van elke facet van dit wat tans aan die gang is daar buitekant. Nou al kyk in die wêreld, lyk dit miskien vir baie van ons asof God op vakansie is. Dis die vraag wat baie mense skryf. Maar Dawid skryf in Psalm hoofstuk 2 en sê maar die planne van God is nie besig om te faal nie en gaan verseker nie faal nie. Alles is onder beheer van die Here en hy sal verseker een of ander tyd sal hy die oorwinning behaal. Op die perfekte oomblik is alles nou tans op die regte oomblik van sy tydskedule geaktiveer word met daardie oomblik as die Here Jesus gaan kom aan die einde van die tyd. Nou so 'n bietjie agtergrond van Psalm 2, dis seker die mees gekwoteerde Psalm in die Nuwe Testament. Dit vat vul so pragtig aan saam met Psalm 1 wat begin met hoe geseend, gelukzalig is die man wat nie wandel die raad van die goddelose in Psalm hoofstuk 2 eindig eindelik presies met dieselfde woord, welgelukzalig is almal wat by die Here skuil. Psalm 1 eindig met 'n wat die Engels woord is met 'n threat, maar hoofstuk 2 begin weer met so 'n tipe van 'n aanslag met ander woorde en so kan 'n mens duidelik sien hoe dat hierdie twee psalms met mekaar kan korrespondeer en kan praat. Een is vers 6 versies saam en hoofstuk 2 is dan met ander woorde 12 versies. Maar die vraag wat gevra word is waarom woel die nasies en bedink die volk tog nietige dinge? God is kalm besig om te sit op sy troon in die hemel en hy praat direk in lyn met ander woorde teen die regeerders van sy tyd hier in vers 6 as hy sê en tog ek het my koning gesalf oor hulle Sion my heilige berg. Die Here sê hy sal hulle aanspreek in sy toren en sy grimmigheid sal hy hulle verskrik op die regte oomblik in die regte tyd. So mense sien duidelik hierdie psalm is besig om te praat oor dit wat tans in die gang is in 'n wêreld daar buitekant. Nou hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 3 praat van die nasies wat teen God gerebelleer het, baie ook soos vandag in die wêreld daar buitekant. Ons moet verstaan dat Dawid skryf oor dit ook van sy tyd. Daar was die Ammoniete gewees, daar was die Siriërs gewees in sy tyd in 2 Samuel hoofstuk 10. Ons lees van die beloftes wat die Here gegee het vir sy gesalfdes en die mense wat opstaan teen hulle. So hy praat spesifiek van die mense wat gerebelleer het teen die liewe Here. Maar as ons gaan kyk na die gedeelte, dan vind ons dat die Satan is die skrywer van hierdie rebellie. In Jesaja hoofstuk 14 vers 12 tot 14 praat hy van die rebellie van Satan in die hemel teen God. En toe hy geval het, het hy 'n groot deel van die engele saam met hom geneem en onder sy autoriteit het hierdie mense gegroei en is besig om oorlog te voer teen die regverdige engele. Die wêreld is met ander woorde geskep as 'n plek waar daar groot konflik is tussen hierdie groepering van mense en dit wat die Here op die aarde geplaas het. In die tweede plek sien ons dat alle mense wat die duivel volg in hierdie goed is besig om in rebellie op te tree teenoor die Here. Ons vind dit alreeds in Genesis hoofstuk 11 met Adam en Eva wat gestruikel en geval het voor die versoeking van die duivel toe hy hulle versoek het in daardie gegewe oomblik. En die Here praat van dit in Genesis hoofstuk 3, dan sê maar hy gaan vyandskap plaas tussen sy saad en die saad van die vrou en so sal ons op die slange se kop trap. Met ander woorde, hy verwys dan na spesifiek in die boek van Genesis tot op daardie dag wat die Here Jesus as die Messias gebore sal word. Maar dan, as die mens nou kyk, dan vra mens die vraag, maar waar is God in al die dinge wat tans besig is om te gebeur? Het die Here dan die beheer verloor? En die antwoord is nee, want Dawid in die psalme skryf en wys vir ons dat selfs al is die situasie heel chaoties tans in die oomblik, God is nog steeds soewerein. Verse 4 tot vers 9 kan 'n mens maar gaan lees dat die Here het 'n baie kalm versekering in die gesig of die aangesig wil ek amper sê van die mense se rebellie teenoor die Here wat 'n mens lees van vers 4 tot en met vers 6. Daarmee saam dat die Here het 'n spesifieke plan hoe om te deel met ander woorde met die mense rebellie vers 7 tot vers 9. As hy praat van die koms van die Messias, die gesalfde, die persoon van die Here Jesus in hoofstuk 2 vers 7, wat spesifiek verwys na Christus wat sal kom. Die teksvers word ook verskeie kere gekwoteer in die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 3 17, Handelinge hoofstuk 13 vers 33 en ook in Hebreërs hoofstuk 1 vers 5 en hoofstuk 5 vers 5 kan 'n mens maar gaan lees wat spesifiek geskrywe staan. So ons kan duidelik sien dat die Here het 'n spesifieke plan in gedagte. Daar is hierdie geweldige, rustige versekering dat die Here is in beheer te midde van dit wat tans besig is om te gebeur in die harte van mense wat in rebellie opstaan teenoor die Here, maar ook dit wat tans in die wêreld tans aan die gang is. En God is besig om dit te werk en op die regte oomblik. As 'n mens kyk na die persoon van die Here Jesus, dan sal 'n mens sien daar sal 'n moment wees, met ander woorde, waar Christus weer sal verskyn. En hierdie keer is die koms van die Messias en die weg sal voorberei vir die Here Jesus wat weer sal kom op die wolke, maar nie die keer as verlosser nie, maar as die een wat sal kom heers en ook met ander woorde sal terugkeer waar hy sy krag bekend gaan maak in vers 8 en vers 9 en dan daarmee sal terugkeer om die wêreld te kom oordeel. En sy naam is geskrywe die koning van die konings, die Here van die Here. Aan die einde van daardie tyd dan sal Satan en al sy volgelinge gewerp word in die poel van vuur, Openbaring hoofstuk 20 verse 10 tot 15. So God het 'n plan om te deel met die mense wat rebels is en ook wat saam met Satan en sy magte werk in die wêreld daar buite kan wat gekoppel is aan die persoon van die Here Jesus wat weer sal kom aan die einde van die tyd. Ons moet egter besef in 'n tyd soos vandag moet ons leer om onsself ondergeskik te stel aan die Here Jesus, aan God self en sy gesalfde. Terwyl daar nog tyd is, verse 10 en vers 12, wat sê, wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, dien die Here met vrees en juig, met bewing, kus die seun, dat hy nie toornig word, en julle op die weg vergaan nie, want gou sal sy toring ontvlam. Welgelukzalig is almal wat dan ook by hom gaan skuil. En daarom lees ons duidelik in hierdie gedeelte, as 'n mens sou gaan kyk, is daar 'n dringendheid wat na vore kom, om vir die mense te sê, maar daar gaan 'n moment wees, dat die einde van die tyd gaan aanbreek, wat die Here Jesus weer gaan kom, en dis God se antwoord, vir waarom boel die nasies, en bedink die volk tog nietige dinge, hy sê daar is 'n tyd wat gaan aanbreek, wat hy alles in die gerig gaan bring, wat gekoppel is aan die koms van sy seun, die Here Jesus. Want die tekens van ons tyd, wys vir ons duidelik op die stadium, met tans wat in die gang is in die wêreld, daar buite kan, is ons leef aan die einde van die tyd. Die eerste keer het die Here Jesus gekom in sy genade om te kom red. Die tweede keer gaan hy kom in sy toren om te oordeel vir die res van die wêreld. Daarom die einde van die tyd wat die Bybel van praat, is alles besig om in plek te val en lyn te kom vir daardie dag wat ons sal sien dat Jesus weer sal kom, dat ons by hom kan wees vir ewig en vir altyd. En daarom hierdie geweldige mooi woord wat Jan Merkel gesê het, maar alles things are not falling apart, things are actually beginning and starting to fall into place. So die vraag is, wat op aarde is tans besig om te gebeur in die wêreld, met die oorlog, die ekonomie, die liberale teoloog van ons tyd, met ander woorde, die groot wegval, wat mens duidelik sien in die gemeenskappe, kerke wat begin leegloop, dis die korrupsie, dis die een ding na die ander, wat die mense op die nuus sien, dat daar soveel goed tans aan die gang is, ons kan duidelik sien, dit kan tog nie onbepaald net so aangaan nie. Daarom die vraag, wat op aarde is besig om te gebeur? En die kort antwoord is, eintlik God laat dit toe. Want alles is nie besig om uit mekaar te spat nie, maar besig om in plek te kom vir daardie dag, wat die Here Jesus weer gaan kom. So wat moet ons doen? Vers 8, sê, eis van my, want ek wil nasies gee as u erfdeel. Met ander woorde is om te begin bid en te vra, dat die Here in ons sal werk, met ons sal werk rondom ons waar hy vir ons geplaas het, ons geliefdes wat die Here Jesus dalk nog nie ken nie, om tot geloof te kom in hom. Verse 11, hy sê, dien die Here met vrees, en dan daarmee saam toe in ons bid, is om by 'n punt te kom, wat ons die Here sal dien met vrees en bewing in die binnenkant van ons hart, en ons juig en jubel oor die wonder van dit wat God in ons en met ons wil kom. In vers 12, is om te skuil by die Here, is om te vra, is om te dien, en seker te maak ons skuil by die Here. En ek wil afsluit, as ek dink aan hierdie gedeelte, is dan kan ons vir mekaar sê, ons kan nêrens anders vrede en veiligheid vind in die wêreld nie, anders as in die Here Jesus. Ons kan nêrens heen gaan nie. Dink ek die verhaal gelees van 'n man en 'n vrou wat afgetree het, en as gevolg van hierdie geweldige oorlog wat gedreig het, het hulle getrek na die kleinste moontlike plekje op die wêreld, hulle kan wegvlug van die moontlikheid van die wêreldoorlog, en hulle bevind hulle self in 'n klein, obskure eilandjie in die kus van Suid-Amerika, En in daardie tyd breek daar oorlog uit tussen Brittanje en Argentinië wat bekend staan as die Falkland Eiland se oorlog, so die kleinste plekkie en daar is ook oorlog. Wêreldchaos en oorlog sal net begin meer en meer word soos wat Jesus se koms nader en nader word. As ons dan nie kan wegvlug of kan escape van dit nie, wat kan ons doen? In lyn met die psalmis, hierdie wonderlike uitnodiging wat sê, hoe geseend is die mense wat skuil by die Here. Daarom hardloop ons nie weg van God nie, maar kom ons hardloop na hom toe. Daar's alleen skuiling te vind in die hart en in die omgewing, in die teenwoordigheid van ons se Here Jesus. Dit mag dalk lyk vandag asof ons vyand besig is om te wen, en baie mense dink so en sê so, en ons mag dalk selfs ook so dink, maar ek kan u bemoedig vandag met die woorde om te weet dat dinge is nie besig om met mekaar te spat en te val in die wêreld nie, maar dinge is besig om in plek te val vir die koms van die Here Jesus. En daarom is die vraag daarmee saam, afgesien wat ons kan doen, is om te eis en te vra en te bid, is om te dien en te juig met jubel en dan te skuil, dat ons die vrede en die vreugde van die Here Jesus kan ervaar. Is die vraag, is ons gereed, dat as die Here Jesus vandag sou kom, dat ons vir ewig en vir altyd saam met hom sal wees en saam met hom sal gaan. En daarom hierdie vraag in Psalm 2, waarom woel die nasies se bedink die volk nietige dinge, is om te sien dat dit wat tans aan die gang is in die wêreld, gaan dalk nog net erger en erger word in 'n wêreld daar buitekant. Maar vir ons as kinders van die Here, God wat dit toelaat om te gebeur, is hy besig om die weg voor te berei vir die koms van die persoon, die seun van die Here Jesus wat hy gesalf het oor Sion se heilige berg, toe hy gesê het, u is my seun, vandag het ek u self gegenereer, kus die seun, want welgelukzalig is almal wat by hom sal skuil. Mag jy ook jou vrede en jou vreugde en jou blydskap en jou beskerming vind in die teenwoordigheid van die Here Jesus, terwyl ons wagtend is op daardie dag, wat ons Vader wat in die hemel is, die wêreld in gerig gaan bring, en die Here Jesus weer gaan verskyn op die wolke. Mag die Here vir jou baie, baie ryklik seën in die dag.
Na waters vaar.